Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы нашей программы. От 1 листопада амаль на 10% подвышаются працовные пенсии. Сегодня одному из найвыдатнейших белорусских поэтов Анатолию Сысу исполнилось 50 годов. Польша и Беларусь домовились об увеличении поставок дизельного палива с Мазырского нафтоперепрацовчего завода. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинок.
У студии новинок Алена Тиханович. Добрый вечер. Лидер боснийских сербов Радован Караджич не з'явился на открытие судового процесса у Международном трибунале у Гаазе. Караджича обвинувачивают у военных злочинствах, у тем лику проведения геноциду подчас войны у Боснии у середине 90-х. Караджич откидает все обвинувачения. Он отмовился присутничать на открытии процессу, бо, поводле его слов, ему дали мало часу для подрыхтовки обороны. После 15 минут процессу судья перенес его на завтра. Кандидат на посаду президента Афганистану, былый министр замежных справ Абдулла Абдулла, закликал сябров выборчей комиссии краины звольниться до часу проведения другого туру голосования 7 листопада. На прессовой конференции у Кабуле Абдулла заявил, что теперешний старшиня выборкама Азизулла Аладдин не оправдал доверу и повинен быть неоткладно отхилен от посады. У часе первого туру выборов, який отбылся 20 жнивня, были зафиксованы шматликие порушения. Сегодня ж у Афганистане у серии аварии вертолетов загинули 14 американцев. Поводле войсковцев США первый вертолет разбился на заходе краины после того, как покинул зону бою с повстанцами. Загинули 7 солдат и 3 цивильных особов. На поудні краины 2 вертолеты сутыкнулися, у вынику загинули 4 войсковцы. Командование США заявляет, что огонь противника не был причиной этих стратов. Президент Тунису у выніку усягульных выборов был перебраны на 5-5-годовый термин. Зин Эль Абдин Бен Али, как официально поведомляется, набрал 90% голосов, и это его наименьший выник после того, как он пришел до улады в 87-м году в выніку перевороту. Ранее он отримливал 94% або 99,7%. 73-годовый Бен Али выиграл свой опошний мандат, бо Конституция Тунису обмежовывает узрост кандидата на президента 75 годами. На хвалях Радио Свобода вы слухали новины. Наступный выпуск про полгодины. Актуальное поведомление из Беларуси на сайте свобода.орг.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. А зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. От 1 листопада амаль на 10% подвышаются працовные пенсии. У снежні средний белорусский пенсионер отримает на 37 тысяч рублей больше, чем дагэтуль. Додатковые гроши отримают каля 2 миллионов человек, а державные выдатки на выплаты перевысят 33 миллиона доляров. Показально, что коррекция пенсии все лето не плановалася. Откуль же з'явились лишние гроши? И ці можно назвать это реальным подвышением, уличивающей девальвацию рубля, инфляцию рост ценов. Про гэта Ігар Карній.
Апошняе падвышэнне працоўных пенсій было больш чым год таму, у жніўні 2008-га. Ад таго часу адбылося нямала падзеяў, якія наўпрост паўплывалі на дабрабыт людзей. Пачаўся ўсясветны фінансавы крызіс, беларускі рубель перажыў больш чым 20% дэвальвацыю, за скарачэнне аб'ёмаў экспарту істотна знізіліся паступленні ў бюджэт. Яшчэ пры канцы верасня ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны казалі, што няпростая эканамічная сітуацыя негатыўна адбілася на паступленні страхавых унёскаў у фонд сацыяльнай абароны насельніцтва. А гэта асноўная крыніца пенсійнага фінансавання. Адкуль жа раптам з'явіліся немалыя грошы? Экс-міністр працы Александр Сасноў лічыць, што беларускія ўлады скарысталі дапамогу міжнародных фінансавых структураў.
Ну, хай Европа дапамагае, і міравы банк далей. Ну, адкуль грошы бы взяліся? Тым больш, што ўлады сами казали, что нема грошей, нема грошей, не можем подвышать, потому что грошей нема. А вот зараз мировой банк траншу белорусским уладам дает. Ну, вот грошей и взялися.
Помер працовной пенсии у кастричнику складаю в Беларуси в среднем 397 тысяч рублей. Средняя пенсия по для взросту 409 тысяч рублей. Средний помер социальной пенсии 185 тысяч рублей. Разом с тем Александр Соснов уличит, что декларованное подвышение пенсии – это только компенсация за материальные страты, которые люди за прошлый год реально отчули. То бок про рост прибытков сталых людей можно казать только умовно.
Инфляция в этом году уже складает больше за 8%. С конца минулого года белорусские пенсии не подвышались. Тому вот то, что сделали, это всего лишь компенсовали. И тоже ведь пенсии-то эти новые отримают снежни, сколько часу еще повинно пройти. И инфляция есть то, что додадут.
Сегодня справилась информация про перелечение Беларуси чергового траншу Международного валютного фонда. Близу 700 миллионов долларов. Не развиталися белорусские улады из надеи отримать полмиллиарда долларов от России. Однако, как каже экономист, кризисный менеджер Мячеслав Бурак, існовать выключно за кошт запозиченных сродков необачливо.
Для того, чтобы подвышать пенсии, треба, чтобы что-то працевало, а ведь ничего не працует. Денег, а чтобы были деньги, треба працевать, а никто не працует. Президенты приходят и сходят, а кредиты, а долги же остаются. Ну, мы будем отдавать, да. Мы и дети.
Меж тем, господар Бурак зазначає, что многие пенсионеры застанутся удячными за президентский клопот. Навод при тем, что за эквивалент одной базовой величины можно набыть хиба разовый набор с чарки и скварки.
Заходишь в магазин, водка ничего не стоит, хлеб ничего не стоит. Бери, покупай, закусывай и пей. Значит, все прекрасно. Значит, 37 тысяч достаточно.
Коли у Беларуси сёлета это первое подвышение пенсии, то в соседней России у 2009-м пенсии подвышались уже тройчей. Четвертое подвышение отбудется у снежни. С первого жнивня пенсии наблизились в эквиваленте до 200 долларов. Истотно обышевши белорусские. Так само во Ураде России разглядаются поправки, которые позволят громадянам отримливать пенсии у померы 40% от заробку. От 2010 года будет вестися улик индивидуального заробку, и люди со стажем працы не менее за 30 годов будут отримливать заслуженно высокие пенсии.
Рассказывал Игорь Корней. Как вы чули, на думку экспертов, белорусские улады для подвышения пенсий выкористали кредиты международных организаций. А зараз наше питання. З наступного місяця у Білорусі у середньому на 37 тисяч рублів підвищаються пенсії. Гэта для вас шмат чи мало? Що ви зможете купити за гэтую надбавку? Гэта і питання городянським мінакам задавав Сергій Островцов.
37 тысяч – это то же самое, что ничего. Даже раз в магазин сходить, и нема чего купить сметаны, молока, хлеба. На 37 тысяч.
За 37 тысяч килограмм колбасы хороший. А я что я куплю? Я куплю, что будет необходимости. Так тяжело сказать, что сразу за 37 тысяч что купишь. Во всяком случае, я скажу, что прибавка, она лучше, чем ничего. 10 месяцев ничего не добавляли, а тут вроде добавляет немножко.
Мало, я пенсию получаю малую, всего 200 на тысячу. Сколько там будет? Это 9%, что ли? А что там купишь? Ничего, все. Цены-то повышают, все дорогое. А как мне пенсия мала, то это вообще ничего. Я из-за болезни не могла больше заработать, без детства болею. Малая пенсия, то это то, что ничего не купишь.
Я не знаю, цены-то растут, много-то или мало. Мне кажется, за любую прибавку спасибо. За любую.
Такие отказы мы почули в городе на питание. У Беларуси в среднем на 37 тысяч рублей подвышаются пенсии. Это для вас шмат чи мало? Вы слушаете Радио Свободы. И зараз про одну из наших сегодняшних передач.
В новом выпуске «Дому литератора» про книгу академика Радима Гарецкого «Браты Гарецкие», якую выдала згуртаванне белорусов свету «Батьковщина». У пятикнижи «Свободы» про пять наилепших белорусских книг про живельный свет от Петра Ващученки. А в рубрице «Авторы творы» мы сустренемся с поэтом Сержуком Сысом, який расскажет про два отметные выдания – сборник выбранных творов Анатолия Сыса «Алеиза» и книгу «Присвячення у поэту Ягомость».
Дом літаратора у нашому ефірі менш чим праз 25 хвилин одразу після випуску новинок. Сьогодні одному з найвидатніших білоруських поетів Анатолію Сису сповнилося б 50 годів. Йон не дожив до свого юбілею 4,5 годи. Поет похований над Дніпром у родній вёсці Горошка у Речицького району, розповідає Юлія Римашевська.
Гарошкаў нельга не заўважыць, калі едзеш з Гомеля ў бок Берасця. Ледзь толькі ўзабраўся на макаўку моста праз Дняпро, і тваім вачам адкрываецца неаглядны краявід. Злева за лугам на высокім беразе сама вёска. Ад яе панад шашой, нібы ад жыцця да вечнасці, перакінуты мост да бярозавага гаю. Бярозавы гай – гэта вясковыя могілкі, дзе вечным сном спачывае Анатоль Сыс. Родная сестра Анатолія Сыса Валянціна прыгадвае, што Гарошкаў быў для брата накшталт зямнога раю.
Вельмі любіў Беларусь, вельмі любіў Гарошкаў. Гарошкаў для яго это было, не знаю, это ён казаў, это рай боскі для мяне Гарошкаў.
У Гарошкаве Анатоля ведаюць як шчырага вяскоўца і блюзнера. Ён з гумарам апеў літаральна ўсё тут: сяброў, тутэйшыя калгасныя парадкі, азярцо, якое з ягонай лёгкай рукі атрымала назву Хасан, купанне ў Дняпры на сваім цішкавым пляжы. Згадвае аднавясковец Віктор, якога Анатоль называў Мікітам. Можа, дзеля таго, каб не блытаць з родным братам.
Анатоль згадваецца на пляжы. Стішок у такі быў. Если прыплыў на цішкаў пляж, то для смяхот цей красы з ними як сцяг павесь трусы.
Мікіта прыгадвае цэлую паэму пра калгасныя парадкі.
Однажды сын селосной ямы шел с селятника домой, и не дарма, что был он пьяный, а за спиной умех с мукой. Вот повстречался ему дюбчик, велел мешочек воротить. Сынок погладил ножкой чубчик и стал начальничка просить: «Ой, дядя Коль, прости дурного».
Сестра Тамара кажа, што Анатоль напісаў багата вершаў для вясковых сябрукоў.
Ён зрабіў такія вершы не для эліты, а для сельскіх хлопцаў, для простых хлопцаў. І чтобы лёгка запаміналіся, рыфмоўкі такія. Гэта ўсё напісана ў такой сатырычнай форме, вось як гэта Тарас на Парнасе, што гэта такое.
Былы лятаючы нафтавік з Гарошкава Іван Руденка згадвае, што ў свой час Анатоль папрасіўся з'ездзіць з ім у заходнюю Сыбір, каб пабачыць, што гэта такое Сыбір.
Я на самалёт яго запісаў у список, и он со мной в Сибирь полетели. В Сибирь со мной он ездил в моей же машине. И у нас хорошо пошло. И мы заработали даже деньги с ним. Законные деньги. Много чего он видел и писал стихи. Так, а деньги надо поискать вообще-то.
Сябра дзяцінства Міхась Цыбульскі прыгадаў, што з Сыбіры Анатоль прывёз дамоў верш, у якім ёсць і такі радок: «Стаю на асфальце у лыжы абуты». Гарошкаўцы памятаюць свайго земляка, адкрытага і няўрымслівага. Яму было лёгка сярод аднавяскоўцаў, а тыя цешыліся ягоным дарам і гумарам. Старэйшы брат Анатоля Віктар апавёў, як Анатоль прывёз у Гарошкаў сваю першую кніжку «Агмінь».
Он выпустил свою книжку и целую сумку уже вез с Минска Гарошковцам подарить. Дарит он мне эту книгу и дарит моему другу Коля Бондаренко. Он эту книжку, первый вершик прочитал, да, говорит: «Толя, а автограф поставить, подари и подпиши». Он на ходу берет эту книгу, подписал, отдает ему Бондаренко. Раскрывает эту книгу, прочитал, и мы все там упали. Его отца по уличному зовут Гринтя Глухой, а его на Жигули, Колина, стоит рядом, и он ему подписал: «Гринці глухога сыну, каб не прапіў машыну».
Гаварыў старэйшы брат Анатоля Сыса Віктар. Сёння ў Менску, ў дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры, у Гомелі, ў прыватным доме на вуліцы Палеская 52 і ў цэнтральнай раённай бібліятэцы Рэчыцы адбываюцца вечары, прысвечаныя 50-годзю Анатоля Сыса. 31 кастрычніка ў вёсцы Гарошкаў на Гомельшчыне пройдзе вялікі літаратурны фэст, у часе якога на сцяне роднай хаты паэта будзе адчыненая мемарыяльная шыльда. У аўдыёархіве Радыё Свабода захоўваецца запіс выступу Анатоля Сыса на першым у найноўшай гісторыі Беларусі антыкамуністычным мітынгу, зладжаным на дзяды 1 лістапада 1987 году. Анатоль чытае свой верш «Маналёг тутэйшага».
«Ты, радзіма твоя, паглядзі, руссакосая, янычашчына, а калісьці ты гаварыў, а калісьці ты нават кляўся, не патухне зніч на гары, ён патух, ты яму покайся за ягоны, пакутны прах, за радзіму сваю невінную, янычары яе ў палях крумкачам ды ваўкам пакінулі. Ты пакайся за свой спакой, што з зубамі не грыз вяроўку, бо здушыўся і ты на ёй ад жывёльнага поту мокры. Кайся, кайся за свой живот. Не забудься и про купалов, бо теперь ты один народ, быцем храм на шляху вандалов. Ты покуль, ты еще живешь, запали прот купалом свечку, прочитав, дык спали мой верш, а вандалам скажи, Я вечный.
Сёння, нагадаю, дзень нараджэння Анатоля Сыса. Выдатны паэт не дажыў да свайго 50-годдзя 4,5 гады.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24.
Агляд вашых звонкоў на свабоду ў нашым эфіры праз 10 хвілін. А зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Ад 1 лістапада амаль на 10% падвышаюцца працоўныя пенсіі. У снежні сярэдні беларускі пенсіянер атрымае на 37 тысяч рублёў больш, чым дагэтуль. Сёння аднаму з найвыдатнейшых беларускіх паэтаў Анатолю Сысу споўнілася б 50 гадоў. Ён не дажыў да свайго юбілею 4,5 гады. У Беларусі завяршыўся перапіс насельніцтва. Паводле Нацыянальнага статыстычнага камітэту, у цэлым па краіне ў перапісе не прынялі ўдзел 3% насельніцтва, прыблізна 290 тысяч чалавек. У Менску пачалася міжнародная канферэнцыя прафсаюзы і крызіс. На ёй абмяркоўваецца, сярод іншага, магчымая небяспека антыкрызісных крэдытаў МВФ для Беларусі. Польшча і Беларусь дамовіліся аб павелічэнні паставак дызельнага паліва з Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу. У мінулую суботу ў Беларусі завяршыўся перапіс насельніцтва. Цяпер выбарачна праводзяцца кантрольныя пытанні, каб спраўдзіць дакладнасць атрыманых звестак. Пра розныя бакі гэтай кампаніі паведамляюць нашы рэгіянальныя карэспандэнты. Паведамленне з Гарадзеншчыны Міхала Карневіча.
Спадарыня сельскай мясцовасці распавядае, якую мову людзі называюць роднай.
Ну, пішуць шмат. Ну, потому што ў Беларусі жывуць, такі родная мова, потому што большасць размаўляе па-беларуску і яны па-беларуску. Ну, хто беларус, у таго беларуская мова і родная. Там, хто рускі, канешне, так таго руская мова, і то бывае беларуская мова, хоць па нацыянальнасці рускі.
Дзяўчына-студэнтка Ірына займалася перапісам у горадзе. З яе назіраўня большасць людзей таксама называлі роднай мову беларускую. Правда, часта людзі хацелі ўдакладніць, што лічыць роднай мовай.
Тут трошкі ёсць такое размяжоўванне, хіба ж трэба размяжоўваць нацыянальную мову і родную мову. Бо як бы калі ставіць пытанне пра нацыянальную мову, ўсё ж такі называюць беларускую. А вось калі кажуць пра родную, тым больш удакладняючы там засвоеную ў дзяцінстве, большасць называе рускую.
Яшчэ адно назіранне студэнткі.
Прыходзіш, радасна табе адказвалі, чы не, але дзве размаўлялі з табой па-беларуску, заўсёды там хацелі пачаставаць якай гарбаты ці яшчэ што-небудзь. 200%, хіба што 60%, усё ж такі нармальна. Размаўлялі са мною вось.
Да гэтага паведамлення я яшчэ дадам, што паводле Нацыянальнага статыстычнага камітэту адмовіліся ўдзельнічаць у перапісе 0,3% насельніцтва, і значна болей людзей 2,7% у час перапісу не знаходзіліся на месцы пражывання.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем перадачы «Начная свабода. Вынікі дня» будзе сустаршыня аргкамітэту стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павал Севярынец. Галоўныя дакументы мытнага саюзу Беларусі, Расіі і Казахстану будуць падпісаныя 27 лістапада ў Менску прэзідэнтамі трох краін. Сёння 5 міжнародных дамоваў і пагадненняў датычных мытнага саюзу разгледзела камісія міжнародных спраў і сувязяў з СНД Палаты прадстаўнікоў. Гэтыя акты ўваходзяць у агульны пакет з 13 дакументаў, якія дэпутаты рыхтуюць да ратыфікацыі. Пра тое, калі пачне дзейнічаць мытны саюз, якія нечаканасці ён можа прынесці беларускім грамадзянам, расказвае Владзімір Глот.
Першы намеснік міністра замежных справ Беларусі Ігар Петрышенко удакладняе.
Согласно достигнутым договоренностям, таможенный союз должен заработать с 1 января 2010 года, с момента введения в действие единого таможенного тарифа. 1 июля 2010 года стороны должны обеспечить вступление в силу таможенного кодекса, функционирование механизма распределения и зачисления сумм ввозных таможенных пошлин.
Однако дагэтуль існуе надзвычай шмат няпэўнасцяў. Так, директор департамента урэгулявання управления внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития России Алексей Лихачев кажет, что механизм налечения и размеркования мытных платежов еще не узгоднены. Гэтае пытанне знаходзіцца ў самым вострым перыядзе, прыводзіць словы расійскага чыноўніка агенцыя Prime TASS. Намеснік старшыні палаты прадстаўнікоў у міжнародных справах і сувязях з СНД Ігар Карпенка пагаджаецца, што працы яшчэ шмат. И тому и треба скарать.
Дальнейшая работа продолжается. Мы сегодня консультируемся со своими коллегами и считаем, что нужно синхронизировать нашу деятельность парламентов как Казахстана, так России, так и Беларуси по ратификации этих соглашений и ускорить эти процессы.
Уже бачно, что наибольшие тяжкости возникают со списком так званых отчувальных товаров. Беларусь и Казахстан включили у него по 400 позиций. Россия свою личбу покуль не называя. Справа ў тым, што кожная з трох краін мае права ўводзіць на найважнейшыя для сябе тавары стаўкі, якія будуць адрознівацца ад агульнага мытнага тарыфу. Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізэсу Яраслаў Раманчук ставіцца да гэтага праекту скептычна і называе яго надзвычай сырым.
Невядома, калі будзе адзіная знешняя таможная граніца. Ось, невядома, наколькі там часу будзе дзейнічаць рэжым асобых цэнаў на гэтыя там 400 тавараў, найбольш чувствительнымі для краінаў. Таму гэта толькі дэкларацыя будзе. Эксперты пэўнены, што з 1 студзеня, акрамя дэкларацыі, мы нічога не атрымаем, таму што поўнасцю таможны гэты саюз не зачне дзейнічаць.
Жыхароў Беларусі найперш цікавіць, як саюз тройкі адаб'ецца на мыце на ўжываныя легкавыя імпартныя аўтамабілі. Цяпер яно ў Беларусі ў некалькі разоў меншае за расійскае. А што будзе пры пераходзе на агульнае мыта? Сёння на паседжанні можна было пачуць, гэта пытанне яшчэ вырашаецца. Ці рызыкне Александр Лукашенко за год да прэзідэнцкіх выбараў пагадзіцца на значнае павелічэнне коштаў легкавых аўто? На гэтае пытанне эксперт Раманчук адказвае.
Калі ён трымае магчымасць, напрыклад, па іншым пазіцыям дамовіцца па нафце і газу, тады ён можа пайсці на гэта, а калі не будзе, тады яму няма чаго мяняць адно на другое.
Мяркуе кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў Менску пачалася міжнародная канферэнцыя прафсаюзы і крызіс. На ёй абмяркоўваецца сярод іншага магчымая небяспека антыкрызісных крэдытаў МВФ для Беларусі і Украіны. Арганізатары канферэнцыі – Міжнародная канфедэрацыя прафсаюзаў і фонд імя Фрыдрыха Эберта. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле прадстаўніка Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў Андрэя Мроста, тым часам як Беларусь, Украіна і некаторыя іншыя краіны звярнуліся да Міжнароднага валютнага фонду па дапамогу, МКП ўжо мае пэўны досвед наконт сацыяльных і эканамічных наступстваў такіх крэдытаў. З аднаго боку, гэта магчымасці, а з другога боку – небяспека. Трэба падрыхтаваць прафсаюзы да таго, што задзейнічаны такі інструмент выхаду з крызісу, як крэдыт МВФ. Да прыкладу, у Беларусі ўлады абвясцілі лібералізацыю. Але як яна тычыцца дзейнасці прафсаюзаў.
От аб'яўленага до исполненага.
Ад абвешчанага да ажыццёўленага вялікі крок. На пачатку гэтага году створаны механізм, які павінен быў скіраваць на выкананне рэкамендацыяў беларускаму ўраду ад міжнароднай арганізацыі працы. Механізм створаны, але ён пакуль не задзейнічаны ў значнай ступені, бо, зыходзячы з паведамленняў нашай сяброўскай арганізацыі, створаны механізм пакуль не працуе і не назапашвае такога пазітыву, які можна было б назваць сур'ёзным жаданнем выканаць усе рэкамендацыі МАП. Да тэмы адмены прэферэнцыяў еўразвязу адносна Беларусі міжнародныя структуры вернуцца тады, калі будуць прад'яўленыя вынікі выканання рэкамендацыі МАП. Існуюць прынцыпы міжнароднай супольнасці, паводле якіх жыве еўразвяз, і наўрад ці ён пойдзе на парушэнне сваіх прынцыпаў. Гэтыя прынцыпы прадугледжваюць і правы чалавека, а канвенцыя МАП гэта якраз канвенцыя аб правах чалавека на працоўным месцы.
А конвенции МОТ – это как раз конвенции о правах человека на рабочем месте.
Паводле спадара Мроста, основная задача конференции полягае ў тым, каб профсоюзы были готовыя выставить свои патрабаванні и прапановы, як змагацца з наступствами кризису. Ён адзначыў, что финансы лекуюцца хутчэй, чым беспрацоўе. Лідер демократичных профсоюзов Беларуси Александр Ярашук адзначыў, что улады Беларуси не падаюць полной информации про наступствы кризису в Украине. У Беларуси скорочаются заробки. Працу працоўны тыдзень, працоўных накіроўваюць у вымушаныя адпачынкі. Ва ўладаў няма яснай антыкрызіснай праграмы. Таму, паводле спадара Ярашука, самым сур'ёзным выпрабаваннем будзе 2010 год. Канферэнцыя, паводле яго, не мае прамога дачынення да праблемы вяртання прэферэнцыі ў развязу для Беларусі.
Беларускі ўрад не надта зацікаўлены тым, каб доўжыць сваю працу над выкананнем рэкамендацыяў МАП з часу апошняй штогоднай канферэнцыі працы ў Женеве чэрвеньскай. Ніякіх абсалютна крокаў не адбылося па далейшаму выкананню найбольш адказных рэкамендацыяў. Больш за тое, сітуацыя нават яшчэ і пагоршылася. Канешне, так ці інакш, мы ладзячы і гэту канферэнцыю маем на ўвазе тую праблему. Мы, канешне, лічым, што гэта ненармальная з'ява, уплывае, напэўна, раптоўна ўзнікшы дыялог на вышэйшым палітычным узроўні паміж еўрапейскім звязам і нашай краіны. Яны палічылі, што ўжо справа тэхнікі, што прэферэнцыі ўжо аўтаматычна вернуцца. Яны не вернуцца. Прыйдзецца вырашаць для сябе нелёгкае пытанне, ці то рабіць свабоднымі беларускіх працоўных дачыненні да іх праў. Ад гэтага пытання, канешне, у канчатковым выпадку залежыць і лёс гандлёвых прэферэнцый.
Мяркуе старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Беларусі Александр Ярашук. Я яшчэ дадам, што Міжнародная канфедэрацыя прафсаюзаў прадстаўляе 168 мільёнаў членаў прафсаюзаў у 150 краінах свету, уключна з заходняй Еўропай. Афіцыйныя прафсаюзы Беларусі ў згаданай канферэнцыі ўдзелу не бяруць. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Перадачу падрыхтаваў і вядзе Александр Байчун.
Хвалю званку выклікала эмацыйная рэпліка ў мінулай нашай перадачы пра тое, чаму шмат у каго з пенсіянераў малыя пенсіі.
Извините, надо было работать, мои птички.
Вось нізка адказаў.
По голосу чую, што баявая. Знаем, як зараблялі пенсіі баявыя. Перед пенсией устануть, облятуть гэтые три работы, по кабинету начальству помыюсь и у 12 уже идут на базар, а теперь гордятся.
Я робила с детства, мы працавали на земле, а потом нас выгнали в город. Працавала я, и моя мама на мне писала, усе трудодни свои. У меня шмат было трудодней, и свои, и маминые. И что я за такую пенсию, но на небе живу. И нема. Пришел указ, снял, дали только своим пенсию хорошую, а нам малую. Вот, кто работал, то и не получая. Вот так, господиня, послухай, ты не работала, ты получаешь.
470 тысяч рублей бы она робила. За то, что она робила, ей платили. И она дарма на працу не ходила, дороженькая. И хай не на других.
Усё больш актыўна абмяркоўваецца ў тэлефанаваннях тэма выбараў.
Гарант Конституции, привычный монолог. Я сторонник честных выборов. Даже либерализация обещает и добавляет в рамках существующего закона. Но какие рамки закона вмещается такое действие, как фальсификация выборов? У гаранта Конституции в этом отношении слишком вольготные представления. Поэтому его слова доверия не заслуживают.
Так допек. Своей несправедливостью Лукашенко зимой и летом рыют коттеджи его начальники, обирают нас. Знов будут садить шампанское прос губки. Ну и надоели, хопить уже терпеть их.
Николай Лукашенко сказал, что голосование это есть свято. Святый бывает только один день. Тому это переднее голосование, это для фальшивания выборов. Николай Сибисов продолжил взять этот район.
Чарговы грамадскі рэдактар тыдня Ірына Цішкоўская расказвае пра тое, як ставіцца да прэзідэнцкіх выбараў у яе родных Жыткавічах.
У асноўным людзі ведаюць, што будуць выбары, і ў асноўным усе ўпэўнены или кажуць, што будзе абраны той самы чалавек, які зараз ёсць пры ўладзе. Ну, пенсіянеры іншага не бачаць, ведаць не хочуць, галасаваць, як яны галасавалі ўжо тры разы. Іншых запужаюць, прымусяць, яны пойдуць так, прагаласуюць, якім скажуць. Ну, а частка ўсё-такі ведаюць, што вынікі могуць быць фальсіфікаваныя. І пра гэта таксама людзі гавораць паміж сабой. А калі гавораць, што трэба нешта рабіць, а ўсё роўна мы нічога не зменім. Ось такая асноўная тэндэнцыя. Ну, трэба правесці вельмі вялікую працу. Я баюся, што проста мала сіл такіх ось фізічных.
І на заключэнне водук на званок спадарні Беланович.
грамадство заговорить по-белоруску, коли на мове будзе гаварыць першая асоба. Одно невялікае, але істотнае дакладненне. Гэтай асобай павінен быць не Лукашэнка, таму што асоба Лукашэнкі выклікае падсвядомы супраціў ягоным ініцыятывам і нейкую пагарду да тых, хто яму служыць. Як бы не стараўся Лукашэнка насіць дарагія строі ды гадзіннікі, ён усё роўна застанецца калгаснікам. Усё, што для яго робіцца, паказное, у тым ліку і павага. І беларусізацыя будзе такой самай паказухай. Мова гэта мур. Калі будаваць яго разам з Лукашэнкам, шкоды будзе болей, чым ад ягонай русіфікацыі.
Перадачу «Званкі на свабоду» вёў Александр Байчун. Пасля выпуску навінаў «Дом літаратара».
Палова восьмая у Менску. Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. На пачатку выпуску беларускія паведамленні. Ад 1 лістапада амаль на 10% падвышаюцца працоўныя пенсіі. У снежні сярэдні беларускі пенсіянер атрымае на 37 тысяч рублёў больш, чым дагэтуль. На думку экспертаў, беларускія ўлады выкарысталі для гэтага міжнародныя крэдыты. Парламенцкая камісія па міжнародных справах і сувязях СНД сёння прыняла рашэнне рэкамендаваць Палаце прадстаўнікоў ратыфікаваць пагадненне паміж урадамі Беларусі і Расіі аб узаемнай перадачы ва ўласнасць і арэндзе зямельных участкаў. Пагадненне было падпісанае ў траўні сёлета ў Менску. Паводле дамовы, Расія перадасць ва ўласнасць Беларусі зямельныя ўчасткі, размешчаныя ў курортным пасёлку Красная Паляна Адлерскага раёна Краснадарскага края, крыху больш за 16 гектараў. Такога ж памеру ўчасткі, размешчаныя ў Менску і Менскай вобласці, Беларусь перадасць ва ўласнасць Расіі. У Беларусі завершыўся перапіс насельніцтва. Паводле Нацыянальнага статыстычнага камітэту, у цэлым па краіне ў перапісе не прынялі ўдзелу 3% насельніцтва, прыблізна 290 тысяч. Яшчэ 2,7% ў часе перапісу адсутнічалі. Польшча і Беларусь адмовіліся аб павелічэнні паставак дызельнага паліва з Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу. Пастаўкі павялічацца пасля таго, як абодва бакі пабудуюць трубаправод-перамычку Міклашэвічы-Бернады. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны, зараз коротка асноўныя міжнародныя паведамленні. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч не з'явіўся на адкрыццё судовага працэсу ў міжнародным трыбунале ў Гаазе. Кандыдат на пасаду прэзідэнта Афганістану, былы міністр замежных справаў Абдула, заклікаў сябраў выбарчай камісіі краіны звольніцца да часу правядзення другога туру галасавання. Да забойства інгускага праваабаронцы Марк Шарыпа Аушава могуць мець дачыненне сілавыя структуры. Пра гэта маскоўскаму радыё паведаміў прэзідэнт Інгушэці Янузбек Яўкураў. У нямецкім Дрэздэне пачаўся судовы працэс па справе аб забойстве цяжарнай егіпцянкі, якое выклікала масавыя пратэсты ў ісламскіх краінах. Прэзідэнт Тунісу ў выніку ўсеагульных выбараў быў пераабраны на 5-5-гадовы тэрмін. Старшынёўства Францыі ў еўразвязе было, як мяркуецца, самым дарагім у гісторыі. На хвалях Радыё Свабода гучалі навіны.
Дом літаратара далей на нашых хвалях. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Гуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» распачало выданне кніжнай серыі «Людзі Беларусі», прысвечанай выдатным дзеячам беларускай культуры ды навукі. Першай кнігай у ёй стала даследаванне Радзіма Гарэцкага «Браты Гарэцкія». Далей – «Пяцікніжжа свабоды», «Пяць найлепшых кнігаў пра жывёльны свет» ад Пятра Васючэнкі. Да 50-годдзя Анатолія Сыса, якое будзе адзначацца 26 кастрычніка, сябры выдалі зборнік ягоных выбраных твораў пад назвай «Аляі» і кнігу прысвячэння ў паэту «Ягамосць». Пра гэтыя адметныя выданні нам сёння раскажа укладальнік названых кніг паэт Сярэжук Сыс.
Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачнем наш выпуск з пяцікніжжа свабоды. Мы працягваем вызначаць рэйтынг найлепшых беларускіх кніг. Літаратуразнаўца і пісьменнік Пятро Васючэнка называе 5 кнігаўвасабленняў нацыянальнага бестыярыю. Валянціна Аксак, якая распытвала спадара Васючэнку, лічыць, што ягоны прыватны рэйтынг найлепшых кніг пра жывёльны свет выглядае даволі нечакана.
Спадар Пятро, вось гляжу я на ваш рэйтынг і не магу зразумець, чаму першай вы паставілі песню пра зубра Мікулы Гусоўскага, а не, скажам, піраміду Лінея Пятра Васючэнкі?
Сапраўды, я напісаў піраміду Лінея. Гэта сучасны бестыярый, гэта значыць твор пра жывёлаў, але менавіта ён працягвае нашу вялікую класіку, класіку беларускай анімалістыкі. Беларусаў ёсць свае славутыя анімалісты, першым сярод якіх я і назваў Мікулу Гусоўскага, стваральніка песні пра зубра. Гэта сімбал нашай бацькаўшчыны. Раздумваючы над гэтым творам і параўноўваючы яго з творам амерыканскага пісьменніка Германа Мелвіла «Мобі Дык», я думаю пра некаторы эфект гігантаманіі, які ўласцівы творам такога кшталту. Прыўкрасны сваёй лютасці белы кіт, герой рамана «Мобі Дык», якраз і ўвасабляе сабою амерыканскую цывілізацыю. А зубр Мікола Гусоўскага, апроч таго, што ён вялізазны, ён жа яшчэ і добры, ён можа цярпець трох паляўнічых, якія ўселі паміж яго рагамі на ягоным чале і не скідваць іх. Зубр Мікола Гусоўскага вучыць беларуса высакароднасці, цярплівасці, галантнасці ў дачыненні да жанчыны, сяброўкі. Ён валодае тымі рыцарскімі цнотамі, якіх сучасным мужчынам часам і не стае. Паляванне на зубра ў Мікола Гусоўскага завяршаецца актам літасці. Звяру даруецца жыццё. Не забі. Гэты заклік Мікола Гусоўскі пашырыў і на свет жывёлаў.
На наступную пазіцыю вы паставілі акадэмічнае выданне «Казкі пра жывёл і чарадзейныя казкі», што выйшла яшчэ ў 71 годзе і складзеная Інстытутам мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. Чаму?
Гэтыя казкі не выпадкова выйшлі ў акадэмічным выдавецтве. У гэтай кнізе распавядаецца пра тыя сівыя часы, калі звяры знаходзіліся ў больш панібрацкіх стасунках з чалавекам, чым мы гэта назіраем сёння. І казкі гэтыя пры ўсёй сваёй займальнасці дастаткова складаныя для чытання, хоць героямі іх і звяры. Чалавек, які жыве з козамі на небе, жыве ў хатцы, злепленай з масла і сыру. Што б гэта значыла? Воўк, які прымае чалавечае ахвярапрынашэнне. Вяселле вераб'я і сарокі, якое выліваецца ў грандыёзны баль у стылі барока. Муха-хахаўка, якая запрыгала ў кош шасцёра камароў, і авантурніца такая едзе на пошукі прыгодаў.
Мяне здзівіў і ваш выбар трэцяй пазіцыі рэйтынгу. Манах Сімеон Полацкі.
Манах, але зазначаны паэт Сімеон Полацкі, быў апантаным вершаскладальнікам. Ён імкнуўся зарыфмаваць усё, што бачыў вакол сябе. Усё існае. Ад зорак, планетаў, мінералаў да чалавека, Бога, Святой Троіцы. І ў гэтым шэрагу пачэснае месца займаюць таксама жывёлы, да якіх Сімеон Полацкі відавочна меў пэўны сантымент. Можна сказаць, што ён стварыў свой паэтычны бестыярый. Ён шкадуе прыкладам асла, на якой уселі разам дзядуля, унук, ды яшчэ паклалі на яго свае клункі. А Сімеон Полацкі прысвячае паліндрома, гэта значыць верш, які чытаецца аднолькава з галавы ў хвост і з хваста ў галаву, прысвячае гэты верш раку. Ён ушчывае балбатлівых бабу, якія размаўляюць у царкве, і ставіць ему прыклад балотных жабак, якія падчас імшы змаўкаюць адразу пасля таго, як да іх за той просьбой звярнуўся царкоўны служка. Сімеон Полацкі ўславляе зусім маласімпатычную істоту, такую як змей або цмок, і хваліць яго за яго пакору, папоўзае на брусе, за яго цярплівасць і пост, бо часта галадае, за яго амаладжэнне, бо скідвае, мяняючы скуру, і таксама за яго філасофскасць, калі ён скручваецца ў кола, увасабляючы сабою сімбол вечнасці.
Ну, нарэшце, хоць чацвёртая пазіцыя зразумелая. Якуб Колас, класік гімнаспеву беларускай прыродзе.
А вось гэты верш Якуба Коласа, дакладней казка яго вершаваная «Рак вусач», якую паставіў на чацвёртае месца, пры ўсёй сваёй празрыстасці мае і сваю загадку. Чаму ўпаў у сусветную нэнзу герой гэтага твора «Рак вусач», які жыве ў рачным віры? Лёг над ноён брусам і ляжыць дзён тры, растапырыў клешні і не есць яешні жабіны ікры. Што ж яму гэтак адбіла апетыт? На вялікае шчасце ў рака вусача з'яўляецца памочнік у выглядзе жыта, гэткі пан беларускай прыроды, які, распавядаючы пра свае пакуты, пра сваю смерць і новае адраджэнне, вяртае раку вусачу ахвоту да жабінае ікры.
Вось вы сказалі ахвоту да жабінае ікры, а на пятым месцы ў вас я гляджу Аксана Спрынчан, сучасная беларуская паэтка, якую многія яе чытачы і прыхільнікі называюць жаб папкой белорусской поэзии.
Вот я книга «Верши от А» как раз и протягивает линию амфибии у белорусской литературы, бо лиричная героиня, поэтка, авторка этого сборника, уславила амфибию. И она и сама королевна жабка, лиричная героиня этого твора, якая может повставать и в обличье кактуса, и в обличье ластовки, николи не скинет себе жабиную скуру, бо миновито в этом стане она может почуваться королевой, закинутой у багну побыту. Центральный верш у сборнику займая твор, присвеченный миновито той жабиной теме, и называется он гукописно «Кватерра» латинскими литерами. Героиня этого верша марить жить у своим натуральном осяроде не у кватеры, а у кватерры. Это значит у сажалцы, где цветут лилеи, где она может вольно примать поцелунки от закаханных у яе королевичу.
Письменник и литературознавца Петро Ващученко огучил свой приватный рейтинг 5 наилепших белорусских книг про живёльный свет. Протягиваем передачу «Дом литератора». Згуртование белорусов свету «Батьковщина» распочало выдание книжной серии «Люди Беларуси», присвеченной выдатным деячам белорусской культуры и науки. Первой серийной книгой, якая побачила свет у выдавецтве «Медесонт», стало доследование Радима Гарецкого «Браты Гарецкие». Яно уявляє себе цикле историко-литературных эссе, героями яких з'являються клясик белорусской литературы Максим Гарецкий и ягоны брат, знакомитый геолях, академик Гаурила Гарецкий. Мы сустрелися с автором книги сыном Гаурилы Гарецкого, так само академиком Радимом Гарецким у ягоной менской кватеры. Господар Радим, я памятаю ваши шматликие публикации про вашего батьку Гаурилу Гарецкого и про вашего дядьку Максима Гарецкого. Але книга «Браты Гарецкие», как я зауважил, не просто сборник уже надрукованных материалов, есть тут и новое. Что додалось в книгу с неопубликованного ранее?
Я, конечно, много взял тое, что уже было, але вельми много добавил того, что ранее не было. Ну, например, весь час нечто открывалось про Максима Гарецкого. И в разных архивах невідомо мої речі в архівах і проговорила Гарецького про те, як вони змагалися за мову, за білоруськість. Цікаві вельми зв'язки. Тут я вже додав, Максим Гарецький, от коли був в Вільні, він був не тільки громадський такий діяч культурно-освітницького толку, але він був і справжній політичний діяч тоді. От це ніяк ніколи ніхто не ведав, і я це не ведав. А потім от я відкопав некоторі матеріали, оказалось, он был и в президиуме Рады БНР, и он там працевал и с Ластовским, и с Луцкевичами. Вот это интересные такие новые звездки тут есть. Ну и некоторые звездки вот с допомогой я Илькевича добыл, это наш такие земляки, який працует в Смоленску, и как раз занимается дохвярами сталинизма. И он так само много новых материалов давал. А, конечно, вельми много про батьку своего. И я старался, как вот эта книжка была не просто переказ его життя, а именовито документальная повесть. Я тут как мога больше насытил документами. Документы из листов Максима и главное, чем Гаврил Иванович, я вельми много туда листов.
Как вы уже сказали, книга «Браты Гарецкие» смешает на своих сторонках вельми шмат уникальных документов. Не может не уразить акт расстрелу Максима Гарецкого 10 лютого 1938 года, когда за 15 хвилинов по решению трой НКВД были забитые 40 человек. А лишь, как я доведался из вашей книги, и Гаврила Гарецкий был приговорен до наивысшей меры покарания. Что и кто его уратовало?
Гаврила Гарецкий по документах, он больше отримал разных покараний, чем Максим. Потому что Максим, ну, был только сосланный на 5 годов вятку. А потом, вот уже в 37 году, там его до расстрелу и расстреляли. А Гаврила Гарецкий аж 5 разов. В 30-м году Гаврилу Гарецку присудили до высшей меры покарания. Как сказал и следчий, вот Сикорский такие, ему рассказывал по секрету, что поехали с этим списком для расстрела до самого Сталина, а повезли это Голодец и Червяков, этот список. Ну, Грецький молодий, що, а що він там? Ну, вони стали за його просити, що він не кепський такий. Ну, і якби цим сам Сталін викреслив і сказав, ну, нехай іще троху поживеть. І він, йому дали тільки 10 років, але саме страшне, що знову було, це в 37-му році, і от тоді його знову, а його було по 58-му артикулу, аж 3 артикула. І саме головне був шпіонаж. Їх тоді не дарували, їх просто брали і розстрілювали. Розумієте, якраз коли його забирали, знову до розстрілу, в цей час, я це якраз в книжці так само пишу, якраз мінялися керівники КГБ. Були некі полегкі от до ахвяри. І їх визволяли. І от якраз в цей моменти трапляв батька.
Так отримується, що він тройчі був приговорений до найвищої міри покарання?
Двойчі – це 100%. Але я думаю, що і тройчі.
Перечитуючи недавно Янку Бриля, я напаткав згадку Івана Антоновича про те, як яны за Лесем Адамовичем упрошвали академіка Гаврилу Гарецкага написати успаміни про своє життя. А той отказував одно – пишите про Максима. Чи означає гэта, що Гаврила Іванович якби заступав пальму першинства гэтай родовой слави Гарецких менавіта Максиму Івановичу?
Мой батько був вельми стиплый чоловік, на диво. Для його Максим був, можна сказати, ну, як ікона. Ён його так поважав. До речі, я повинен вам сказати, що до Янки Бриля таким же питанням, чим вельми жорсткий, много разов я був сам свідком этому, коли Володимир Короткевич казав, Гаврил Іванович, ну я хочу про вас написати роман, ну дозвольте. Не, пишите про Максима Горецкого. Про мене не треба. Хоча, звісно, його життя – це справжній роман, причому роман і драматичний, да, і трагічний.
У книзі «Брати Горецькі» зміщено і родоводне древо роду Горецьких. Кольки коленов на сьогодні яно налічує?
В цьому от колені, яке я склав, ну, можна сказати, 10. Я сам знаходжуся на 6-м колені. 10-е колено, там я вже многих і не ведаю. Це вже внуки, праправнуки. Але от до 9-го колена я амаль всіх ведаю. Ну, як ви ведаєте, він моцний був, тому що от той же, що дід Максима, Кузьма, він прожив більше 100 років.
Господар Радзім, ще одна вартість вашої книги – це 57 фотоздимків, серед яких і маловідомі. На одним з їх були секретар ЦК КПБ Олександр Кузьмін. А який ягоний удзел у Льоші братов Горецьких?
Він ніяк підійшов до мене і каже, треба зробити музей Грецьких в Багатьківських. І Олександр Трифович сказав, ведаєте, коли ми будемо офіційно звертатися, це займе, ну, много, да, мінімум 5, а то і 10. Тому що треба, каб зробити музей, треба дозвол не тільки нашого ЦК, але й Москви. То покуль ми будемо крутити, це не ведаю. Я, каже, беру на себе справу, я дам команду, і нехай вони роблять музей. А каже, а коли побудують, уже діватися нема куди, і признають його. Так і отрималося.
Академік Радзім Гарэцкі, аўтар кнігі «Браты Гарэцкія», выдадзенай з гуртаваннем беларусаў свету «Бацькаўшчына», быў госцем Дому літаратара. Неўзабаве мы працягнем нашу перадачу і ў рубрыцы «Аўтары творы» сустрэнемся з паэтам Сержуком Сысам. А цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Ад 1 лістапада амаль на 10% падвышаюцца працоўныя пенсіі. У снежні сярэдні беларускі пенсіянер атрымае на 37 тысяч рублёў больш, чым дагэтуль. Сёння аднаму з найвыдатнейшых беларускіх паэтаў Анатолю Сысу споўнілася б 50 гадоў. Ён не дажыў да свайго юбілею 4,5 гады. У Беларусі завяршыўся перапіс насельніцтва. Паводле Нацыянальнага статыстычнага камітэту, у цэлым па краіне ў перапісе не прынялі ўдзел 3% насельніцтва, приблизно 290 тысяч чалавек. У Менску пачалася міжнародная конференція «Профсоюзы і кризіс». На ёй абмяркоўваецца, сярод іншага, магчымая небяспека антыкризісных кредитаў МВФ для Беларусі. Польща і Беларусь дамовіліся аб павелічэнні паставак дызельнага паліва з Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу.
Пры мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара. 26 кастрычніка культаваму паэту пакалення тутэйшых Анатолю Сысу споўнілася б 50 гадоў. Да гэтай даты сябры склалі і выдалі зборнік ягоных выбраных твораў пад назвай «Алёіза» і кнігу прысвячэнняў паэту «Ягамосць». З нагоды паўвекавой гадавіны Анатоля Сыса, які не дажыў да яе 4 гады, мы запрасілі ў студыю паэта і ягонага земляка Сержука Сыса. З ім гутарыць Валянціна Аксак.
Перш чым пачаць гаворку з паэтам Сержуком Сысом, хацелася б звярнуцца да вашага аднафамільца Анатоля Сыса, 50-годзе якога будзе адзначацца неўзабаве. Я ведаю, што сёння ў студыю вы прыйшлі з вершам, прысвечаным вашаму знакамітаму і земляку, і сваяку, беларускаму паэту Анатолю Сысу.
Верш называецца «Дух – гэта людзі я». Я сынам сваёй айчыны зауся да той часіны, як памяць бунтуе мая. Дух – гэта людзі я. У шчасці альбо ў самоце мне шэпчуць крылцы ў палёце гарошкаўскага матыля. Дух – гэта людзі я. Надзьмешся часам нішчымнай пыхай ды раптам не гімнам уздыбіцца крыкам земля. Дух – гэта людзі я. У восеньскім мокрым суцьменні напоўню халодныя жмені кроплямі згадак з галля. Дух – гэта людзі, я. Паслухайце над небакраем, як голас паэта лунае рэхам бусліным здаля. Дух – гэта людзі, я.
Вы назвалі свой верш знакамітым радком Анатоля Сыса, і гэтым жа ж радком называецца і свята паэзіі ў гарошкаве на падворку хаты Анатоля Сыса. І ягонай жа ж назвай «Ягамосць», не выдадзенай, на жаль, аўтарам кнігі, вы назвалі кнігу прысвячэнняў Анатолю Сысу, якая ўжо з'явілася з друку і будзе прэзентавацца на гэтым свяце ў гарошкаве 31 кастрычніка. Скажыце, чаму вы выбралі гэтую назву, якую так і не зрэ реалізаваў пры жыцці Анатоль?
Першая прычына, чаму Анатоль сам не назваў гэтую кніжку так. Мы думалі, што гэта не паспеў, альбо гэта яго было асабістае жаданне. Хутчэй за ўсё, гэта было жаданне паэта, таму што было вельмі смела назваць кніжку «Ягамосць», паколькі гэта форма такога паважлівага зварота да чалавека. І як бы збоку ён сам сябе так назваць, это было б, канешна, ну, я не ведаю, маральна неяк, амаральна. А вось калі сябры, паэты, якія прысвячалі яму радкі, маглі назваць яго так, і многія так і называюць, в прынцыпе, што гэта талент, гэта вялікі чалавек, гэта сапраўды ягамосць. Гэта гарманічна ўплятаецца. Тым больш друкуецца таксама кніжка выбранага Анатоля Сыса, якая называецца «Алаіза». І калі мы думалі, як назваць гэтую кніжку, якая носіць назву «Алаіза», мы таксама хацелі назваць яе «Ягамосць», але ў спрэчках мы зразумелі гэтую памылку. І таму цалкам лагічна, што вершы прысвячэння могуць называцца «Ягамосць». І тым самым гэтая назва застанецца так бы ў гісторыі літаратуры, як бы не адбыўшаяся мара Анатоля.
Пры жыцці, як вядома, у Анатоля, асабліва ў апошнія гады, было не шмат сяброў. Скажыце, ці шмат вы назбіралі прысвячэнняў гэтаму знакамітаму паэту?
У кніжку «Вершу прысвячэнню» увайшло шмат вершаў, прыкладна 40 аўтараў. Гэта не ўсё, што прысвячалі паэты Анатолю Сысу. Тут па-рознаму мы падыходзілі, таму што былі яўна слабыя вершы, асабліва мясцовых пачатковых аўтараў, якія мы наўмысна не ўключылі. Аднак па нейкіх прычынах мы не ўключылі такіх паэтаў, як Мікола Кандратаў. На жаль, мы не знайшлі яго ў свой час, а кніжка рыхтавалася вельмі хутка. Таксама мы не знайшлі вершы і аўтарку сяброўку Анатоля, это Людміла Сабіна, яка таксама прысвячала вершы Сысу. Такія кніжкі выходзяць рэдка, я думаю, што, можа быць, год праз 10 мы вернемся і збярэцца такіх вершаў шмат больш. Аднак і так кніжка больш 80 старонак, яна чытаецца, і ведаеце, вельмі цікава, калі яе цалкам прачытаць, адкрываеш для сябе новага Анатоля Сыса. Ты глядзіш яго іншымі вачыма, вачымі тых паэтаў, тымі вобразамі, якія прысвячалі, стваралі дзеля яго, яго паплечнікі, сябры паэты. Это вельмі цікава. Збіраем розныя архіўныя рэчы, шукаем тое, што засталося па-за вагаю і выдаўцоў Анатоля, і крытыкаў, і літаратараў. І вось зусім недаўна знайшлі такі цікавы факт, што першая публікацыя Анатоля набыла не ў 86-м годзе ў часопісе «Маладосць», яго першыя вершы былі ў рэспубліканскім друку, а значна раней. Ён надрукаваў свае пародыі ў «Маладосці» таксама ў 83-м годзе. Гэта вельмі цікава. цікава. Анатолій вельми шмат породи написав, і вони зараз усі прозгубляні по періодичним друку. І зараз ми хочемо знайти таким чином так само додатися до його неспадщини ще й породи.
Ви так само складаєте вірші. Скажіть, а наскільки утульно вам носити прозвище такого знакомитого вашого земляка і свояка?
Це вельми складане питання. Некілька періодів було мені в житті, коли я хотів увогуле сховатися під якийсь псевдонім, але сябри сказали: пиши, не бойся, у тебе свой почерк, тебе свої образи, тебе свой характер писання, і нема чого зблитувати. Приводяться приклади з літератури, коли було шмат толстих, шмат різних однофамільців. Але вельми тяжко нести внутрі себе гэтую ношу, відчувати, що за тобою стоїть Анатоль Сыс, і якби гэта от внутрі підіймається узровень самокритики нейкай, гэта вельми допомагає писати. Але все равно в житті часто вельми блитаюсь. Зусім недавно, наприклад, про мені написали, що я брат Анатоля. Гады два назад було цікавий випадок у видавецтві мистецької літератури, коли я нікого не знайшов і запитався чоловіка, якого не ведав на коридорі, кому передати гэту папку. Я її принес, здається, для Віктора Шніпа. І мені запитали, а хто ви такі? Я говорю, я Сыс. Даруйте, коли ж ви померли. Такі з'яви мені здараються. Звісно, вони прикрі, смішні. Тут як сам до цього поставишся? Ну, я до цього привик уже. Однак то, що за мною Анатоль Сыс, я відчуваю завсюди.
Гэтким чином нові вірші Сержука Сыса.
Верш «Дальтонік». Я живу посеред червоно-зеленых древов, на таким же червоно-зеленым проспекте, где на святы гучать очмурелые спевы и стяжками харчуются пульхные дети. Люди в дивных червоно-зеленых строях пиво пьют ти вино, коли есть по кватерах, ти новины глядят по БТ про тутейших героев, ти займаются сексом после нехитрой вечеры. Счастный я, бо гуляю без певной нагоды, не гляди мне в потылицу, дядька полковник. Я стою не злочинцем на пляце свободы. Я не хворы, хіба что звычайный дальтоник. Еще один верш называется «Камени». Я растил камени, я збирав камени, отдавав камени просто так, хто тримав при собі, хто зберег для войны, хто продав камени за медяк. Ці сугреють душу камени хоть кому, ці такой я чекав теплини. Ні домов з каменів, ні користі у зиму, ні гараць, хоч ти плач, камені. У кишенях людських камені зараз спять, ті летять у чужий огород. Я растів камені, каб урешті аддаць і душу, що спинила польот. Ще один вірш. Поміж Гомелем, Демінськом, нідзе там, можливо, близько каля Восінської межі, тінь мой раптом пробіжить. По стежині, проз мостки, через поле на простки. Не кривдуйте, як скрозь сон. Ён кране, кого крысом, на кого обрыне снег, кого лаской ухине, растерушится у тумане, и мене зусім не стане. Драмая над Троецким девчинка-облачинка, покуль еще такое безгрешное дитё, пушинцы неведомые, ни слезы, ни хмурынки, и с городом со смяглым струменное злиттё, а ейны тень близнятка поосвислычи сплывая, на хвалях, як долоньках, погойдывается ледь, як тая, что в небесах, и крышку не такая. Картить ей диаментом на солнце зихотеть, по ветра уж меню стятая от равноваги крохкой, да вось уже тишком крадется не мигаю пастух, и вось подьмула в улицей у в окны древы легкие, и облачинка зрушила на свой житевый круг, а зёй виртуалка, распрыскаючи промни, повольно растерушилась у свислышской воде, а я посплю Троецким, и сирот пьяных мрой мне, подушка и облачинка послужить гэтый день. Гэтый верш называется «Апостроф». Конечно, гэта верш жартолівы, але ён мне вельмі падабаецца. Дзекайте и текайте, калі вы здоровы, калі у повязі короткой вы с коротким «у». Только не давайте у крыўду нашей мовы ни якому іншаземцу, ни яшчэ кому. Якайте и ёкайте, людцы мои родные, гэтага не купите нават за даляр. Кропочки над літерой «Е» надзвычай модные, восики у мовы родные, незвычайный дар. Як хто недосвечаны, прочитайте верш ему. Не, дык насварыцеся, хай сабе крычыць. Крык усё ж нашмат родней, не як по-тутэйшаму. Гэта дапазнанне мовы, рядны ніць. Ну, а з апанентамі будзе досыць проста вам. Зброю мове выдалі, кожны скажа «Ах!» Хто калі раз'ятраны, трэсніце апострафам гэтай коскай д'яблавай просто по вушах.
Серажук Сыса читал свои новые верши. На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы и чакаем вас у нашем доме литератора «Простый день».
Слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр, частоти 6150 і 9865 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.